ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10มกราคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์เดินออกจากการเจรจากับผู้นำเดโมแครตเรื่องการสร้างกำแพงผู้นำเกาหลีเหนือสิ้นสุดภารกิจเยือนจีนครั้งที่4ในรอบ1ปีและ UN รับรองสถานะผู้ลี้ภัยวัยรุ่นหญิงซาอุที่อยู่ในไทยมีข่าวเรื่อง CEO Amazon Jeff Bezos อย่าขาดจากภรรยาด้วยนะครับและในส่วนเสริมข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มองเส้นทางสู่ชัยชนะเลือกตั้ง2020ผ่านกำแพงกั้นชายแดนเม็กซิโกรวมทั้งเรื่องที่อนาคตของคนทำงานที่ต้องแข่งขันกับหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะครับส่งท้ายกันวันนี้เป็นเรื่องราวของสตรีผู้รักภาษาที่ตั้งโต๊ะปรึกษาปัญหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฟรีในนครนิวยอร์กนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาผู้นำในรัฐสภาสหรัฐพบหารืออีกครั้งในวันพุธนะครับแต่ยังไม่มีทีท่าว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ในเรื่องการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกตามที่ผู้นำสหรัฐต้องการซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้หน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องปิดทำการมาแล้ว19วันประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่รัฐสภาสหรัฐในวันนี้จากนั้นได้ร่วมประชุมกับผู้นำพรรคเดโมแครตที่ทำเนียบขาวโดยรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินออกจากการหารือกับผู้นำพรรคเดโมแครตหลังจากที่ผู้นำพรรคเดโมแครตปฏิเสธข้อเสนอของทรัมป์อีกครั้งนะครับต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุใน Twitter ว่าเมื่อตนกล่าวถึงการสร้างกำแพงหรือที่กั้นเหล็กตามแนวพรมแดนแลกกับการเปิดทำการรัฐบาลกลางทางสส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตตอบว่าไม่ซึ่งตนก็ตอบไปว่าลาก่อนเพราะไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วซึ่งทางผู้นำพรรคเดโมแครตในรัฐสภากล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่าเป็นอีกครั้งที่ผู้นำสหรัฐแสดงถึงการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จากการเดินหนีไปจากการเจรจาในครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ต่อประชาชนอเมริกันจากห้องทำงานในทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งระบุถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงกั้นชายแดนทางใต้และอีกไม่กี่นาทีต่อมาสส.แนนซี่เพโลซีและสว.ชักชูเมอร์ผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาได้ปราศัยร่วมกันนะครับว่ากำแพงนั้นไม่ใช่สิ่งจำเป็นพร้อมทั้งขอให้ผู้นำสหรัฐเปิดการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลที่ปิดมาตั้งแต่วันที่22ธันวาคมรวม19วันถือเป็นการปิดการทำงานของรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับส่งผลกระทบต่อลูกจ้างรัฐบาลอเมริกันราว 800,000 คนด้วยกันประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวระหว่างการปราศัยเมื่อวานนี้นะครับว่าตนอาจจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างกำแพงโดยไม่ต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาสหรัฐด้วยและว่าขณะนี้ขึ้นอยู่กับพรรคเดโมแครตแล้วว่าจะผ่านร่างงบประมาณที่รวมค่าสร้างกำแพงเอาไว้นี้หรือไม่หรือจะยอมให้รัฐบาลต้องปิดทำการต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามทั้งสส.เพโลซีและสว.ชูเมอร์โต้นะครับว่าที่ผ่านมารัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณไปแล้วหลายฉบับซึ่งจะมีผลให้หน่วยงานรัฐบาลสามารถเปิดทำการได้แต่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะลงนามในร่างงบประมาณเหล่านั้นเพียงเพราะต้องการสร้างกำแพงนั่นเองนะครับในการกล่าวปราศัยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงความสำคัญของการสร้างกำแพงเพื่อป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มคนผิดกฎหมายที่ลอบเข้ามาในสหรัฐรวมทั้งยาเสพติดที่มาจากเม็กซิโกโดยบอกว่าเป็นวิกฤตทางมนุษยธรรมและจิตวิญญาณแต่รายงานของสำนักงานควบคุมยาเสพติดของสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วชี้นะครับว่ายาเสพติดที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐนั้นส่วนใหญ่ผ่านมาทางจุดผ่านแดนโดยใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการขนส่ง ซึ่งการสร้างกำแพงจะไม่สามารถช่วยยับยั้งการขนส่งยาเสพติดเหล่านั้นได้นะครับครับและ3สัปดาห์หลังจากการปิดตัวของหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลกลางสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กับพรรคเดโมแครตก็ยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างกันมากนะครับในข้อเรียกร้องเรื่องการสร้างกำแพงดังกล่าวโดยประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อนะครับว่าการทำตามคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเมื่อ2ปีก่อนนั้นจะส่งผลสำคัญต่อการชนะเลือกตั้งในอีก2ปีจากนี้ขณะที่พรรคเดโมแครตก็ยังคงยืนหยัดคัดค้านประธานาธิบดีเพื่อแสดงถึงจุดยืนและหลักการของทางพรรคเช่นกันผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
วาทกรรมและการปะทะคารมรวมทั้งการกล่าวโทษซึ่งกันและกันเรื่องการปิดรัฐบาลกลางสหรัฐขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นการซ้อมใหญ่สำหรับการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2563นะครับโดยขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้ความพยายามสร้างมติมหาชนด้วยการกล่าวปราศัยจากทำเนียบขาวเมื่อคืนที่ผ่านมาอ้างเหตุผลความจำเป็นเรื่องวิกฤตด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงแห่งชาติที่จะต้องมีกำแพงกั้นพรมแดนด้านเม็กซิโกและกล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าไม่ยอมรับปัญหาและไม่ยอมร่วมมือเพื่อจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชายแดนนั้นพรรคเดโมแครตเองก็ยืนหยัดคัดค้านการสร้างกำแพงดังกล่าวโดยเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังใช้ประเทศชาติเป็นตัวประกันเพื่อแลกกับสิ่งที่ตนเคยให้สัญญาไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งคือกำแพงกั้นชายแดนที่เม็กซิโกจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินครับเมื่อคืนนี้หลังจากที่ผู้นำสหรัฐกล่าวปราศัยจากทำเนียบขาวแล้ววุฒิสมาชิกชักชูเมอร์ของพรรคเดโมแครตในฐานะผู้นำพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาได้กล่าวโต้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาศัยฉากหลังของทำเนียบขาวเพื่อสร้างปัญหาวิกฤตขึ้นเองรวมทั้งเพื่อสร้างความหวาดกลัวและเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาความปั่นป่วนต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบันและเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์แลรี่ซาบาโตนักวิเคราะห์การเมืองของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาศัยการตีประเด็นและคำมั่นสัญญาเรื่องกำแพงและผู้อพยพข้ามพรมแดนทำให้ได้รับเลือกตั้งและขณะนี้ก็กำลังถูกกดดันจากฝ่ายอนุรักษนิยมให้ต้องทำตามคำมั่นสัญญาเพราะมิฉะนั้นแล้วก็อาจไม่ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มที่เป็นฐานเสียงสำคัญของตนสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่ขณะเดียวกันเรื่องคนเข้าเมืองก็เป็นประเด็นสำคัญของพรรคเดโมแครตเช่นกันซึ่งคัดค้านการสร้างกำแพงที่แนวพรมแดนด้วยเหตุผลด้านศีลธรรมรวมทั้งยังไม่เห็นด้วยกับนโยบายการปฏิบัติอย่างแข็งกร้าวของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อครอบครัวผู้อพยพและเรื่องการแยกเด็กเล็กออกจากพ่อแม่โดยมองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาความมั่นคงที่แนวพรมแดนเท่านั้นเองผลการสำรวจความเห็นของ Political Morning Consult Poll แสดงว่าในขณะนี้ 47% ของคนอเมริกันกล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการปิดรัฐบาลกลางขณะที่ 33% กล่าวโทษพรรคเดโมแครตและ 47% ของคนอเมริกันก็คัดค้านเรื่องการสร้างกำแพงขณะที่ 44% ให้ความสนับสนุนแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าในแง่ของกลยุทธ์เกมการเมืองแล้วประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าเส้นทางสู่ชัยชนะกลับคืนสู่ทำเนียบขาวของตนอีกครั้งในปี2563นั้นเป็นเส้นทางที่ต้องพาดผ่านกำแพงชายแดงดังกล่าวแต่พรรคเดโมแครตนั้นรวมทั้งอีกหลายคนที่พร้อมจะลงสมัครท้าทายตำแหน่งจากประธานาธิบดีทรัมป์ก็ดูจะมีความมุ่งมั่นเพื่อปฏิเสธชัยชนะทางการเมืองในเรื่องนี้ขณะที่ฤดูการแข่งขันเพื่อชิงทำเนียบขาวรอบใหม่พร้อมสำหรับทุกคนที่สนใจในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสื่อหลายแห่งในอเมริการายงานในวันพุธนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐรอดโรเซนสไตน์ซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีค.ศ. 2016กำลังจะลงจากตำแหน่ง เมื่อรัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่เข้ารับตำแหน่งนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มักกล่าวโจมตีนายโรเซนสไตน์ที่เป็นผู้เลือกอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ขึ้นมาเป็นผู้นำการสืบสวนกรณีรัสเซียซึ่งมุ่งเป้าไปที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงและบุคคลใกล้ชิดของทรัมป์กับเจ้าหน้าที่ของทางการรัสเซียและประธานาธิบดีทรัมป์มักกล่าวเช่นกันว่าตนตกเป็นเหยื่อของการล่าแม่มดพร้อมปฏิเสธความเกี่ยวข้องระหว่างคณะหาเสียงของตนกับรัสเซียด้วยสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่านายโรเซนสไตน์ได้แจ้งให้ทำเนียบขาวทราบถึงความประสงค์ของตนที่จะลงจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรียุติธรรมคนใหม่ซึ่งคาดว่าเป็นนายวิลเลียมบาร์ผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อและกำลังรอการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐนะครับโดยการขึ้นตอบคำถามของนายบาร์ต่อวุฒิสภาสหรัฐเพื่อรับรองการเข้ารับตำแหน่งนั้นจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าและคาดว่าจะมีการลงมติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับจากการเมืองสหรัฐไปที่การเมืองของเกาหลีเหนือกับจีนบ้างนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนเดินทางกลับประเทศหลังสิ้นสุดภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่4ในรอบ1ปีนะครับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางออกจากกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นและคาดว่าจะเดินทางถึงทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีเหนือในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีภารกิจการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของผู้นำคิมมีขึ้นเป็นครั้งที่4นะครับนับตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วท่ามกลางความคาดหวังว่าผู้นำเกาหลีเหนือจะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับจีนก่อนที่จะมีการเจรจาสุดยอดครั้งต่อไปกับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าคิมจองอึนใช้เวลาในวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาและเวชภัณฑ์บริเวณเขตเศรษฐกิจชานกรุงปักกิ่งก่อนจะร่วมรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนนะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าในการหารือระหว่างประธานาธิบดีสีกับผู้นำคิมเมื่อวันอังคารซึ่งเชื่อว่าเป็นวันเกิดของผู้นำเกาหลีเหนือได้มีการพูดคุยกันหลายประเด็นนะครับแต่ไม่มีการแถลงรายละเอียดหรือผลการหารือดังกล่าวออกมาแต่อย่างใดและที่ประเทศไทยนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR รับรองสถานะของสาววัยรุ่นซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายแล้วพร้อมประสานทางการออสเตรเลียรับดูแลเรื่องการย้ายถิ่นฐานนะครับทาง UNHCR ได้ตรวจสอบว่านางสาวราฮาฟโมฮัมเหม็ดอัลกุนันเป็นผู้ลี้ภัยตามกฎหมายและขอให้ทางการออสเตรเลียจัดหาถิ่นฐานสำหรับการลี้ภัยของเธอขณะที่ทางการออสเตรเลียยืนยันนะครับว่าจะพิจารณาคำขอลี้ภัยของนางสาวอัลกุนันเช่นเดียวกับผู้ลี้ภัยรายอื่นๆของUNHCR ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาต่อกันที่ข่าวธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น92จุดนะครับปิดที่ 23,879 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น60จุดปิดที่ 6,957 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้น11จุดนะครับปิดที่ 2,585 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,294 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท94สตางค์ครับข่าวธุรกิจด้านอื่นๆคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานครับ
ครับธนาคารโลกหรือว่า World Bank นั้นเตือนว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับในรายงานภาพรวมเศรษฐกิจโลกทุกๆครึ่งปีของธนาคารโลกล่าสุดนักวิเคราะห์ระบุว่าการชะลอลงของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นขณะที่หนี้ภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่า World Bank นั้นยกระดับการเตือนถึงความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกด้วยถ้อยคำที่รุนแรงขึ้นนะครับไอฮานโคสนักวิเคราะห์ของธนาคารโลกให้สัมภาษณ์กับ AFP ว่าความเสี่ยงนั้นกำลังมีมากขึ้นและว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเดินเข้าสู่ช่วงยากลำบากนะครับธนาคารโลกประเมินว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกอาจจะชะลอลงมาอยู่ที่ 2.9% ในปีนี้และเหลือ 2.8% ในปีถัดไป เป็นไปตามการอ่อนตัวลงของพลวัตทางเศรษฐกิจในอเมริกาและจีนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งทางการค้าระหว่างกันอยู่ในขณะนี้นะครับและยังเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายอเมริกันว่าการหารือทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนจบลงในวันพุธโดยประเด็นที่สำคัญที่ได้รับความสนใจนั้นอยู่ที่แผนของจีนที่จะซื้อสินค้าเกษตรพลังงานสินค้าภาคการผลิตและภาคบริการจากสหรัฐนะครับในแถลงการที่ไม่มีรายละเอียดเฉพาะใดๆเกี่ยวกับผลการประชุมระหว่างสหรัฐและจีนเป็นเวลา3วันที่กรุงปักกิ่งสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2ฝ่ายพยายามทำให้เกิดความเป็นธรรมการตอบแทนกันและกันและความสมดุลทางการค้าครับนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีกำหนดวันและสถานที่ของการเจรจาร่วมกันในรอบถัดไปตัวแทนอเมริกันกล่าวว่าฝ่ายตนจะเดินทางกลับกรุงวอชิงตันเพื่อรายงานผลของการหารือและรับทราบแนวทางการปฏิบัติต่อไปจากนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าเรียกคืนรถเพิ่ม 1,700,000 คันทั่วโลกหลังจากพบว่าอาจเกิดปัญหาความผิดปกติของถุงลมนิรภัยของบริษัททากาตะนะครับการเรียกคืนรถยนต์ครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องติดต่อกันมาตั้งแต่ปีคศ2016ที่เริ่มมีการเรียกคืนรถจากความผิดปกติของถุงลมนิรภัยโดยบริษัททากาตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบริษัทฟอร์ดมอเตอร์ของสหรัฐเรียกคืนรถกว่า 950,000 คันทั่วโลกจากปัญหาเดียวกันครับและส่งท้ายวันนี้ครับตึกระฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของมหานครนิวยอร์กมาเกือบ90ปีอย่างไครสเลอร์เตรียมประกาศขายแล้วนะครับตามรายงานของ CNN และ Wall Street Journal อาคารระฟ้าที่ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของนิวยอร์กมีผู้ที่เป็นเจ้าของคือกองทุนจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูบาดาล่าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Tishman Spire เป็นเจ้าของมาตั้งแต่คริสตศักราช2008นะครับและประกาศออกขายตึกนี้โดยผ่านบริษัท CBRE Group นะครับทั้งนี้ตึก Chrysler ก่อสร้างเสร็จเมื่อปีคริสตศักราช1930และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเพียงแค่1ปีก่อนจะถูกโค่นตำแหน่งโดย Empire State ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง1ไมล์บนเกาะแมนฮัตตันนะครับปัจจุบันไครสเลอร์นั้นยังคงเป็นตึกระฟ้าสูงอันดับ6ในนิวยอร์กและเคยปรากฏเป็นฉากในภาพยนตร์หลายเรื่องเช่น Men in Black และ Independence Day ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณรัตพลใครที่เคยเห็นภาพของนครนิวยอร์กก็คงจะคุ้นตากับตึกไครสเลอร์นะครับก็ถือว่าเป็นตึกที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของนิวยอร์กเลยก็ว่าได้
ครับลักษณะการสร้างสไตล์อาร์ตเดโคถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดคนที่ชอบงานศิลปะและได้ไปดูนะครับ
น่าสนใจครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเรื่องของการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับมีรายงานว่าเจฟเบโซส CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazon และถือเป็นชายผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกนั้นประกาศหย่าขาดจากภรรยาแมคเคนซี่เบโซสแบบจากกันด้วยดีนะครับเมื่อวันพุธท่ามกลางการจับตาว่าจะเป็นการหย่าร้างที่มีมูลค่ามหาศาลที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันแถลงการร่วมระหว่างนายเจฟและอดีตภรรยาแมคเคนซี่ปรากฏใน Twitter ของเจฟเบโซสเมื่อวันพุธนะครับตามรายงานของรอยเตอร์สโดยระบุว่าทั้งคู่ตัดสินใจจบชีวิตแต่งงาน25ปีหลังจากแยกกันอยู่มาเป็นเวลานานแต่ก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัวและเพื่อนการประกาศหย่าร้างของคู่รักอภิมหาเศรษฐีจากรัฐวอชิงตันนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้บริษัท Amazon เพิ่งกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอเมริกาเจฟและแมคเคนซี่เบโซสนั้นแต่งงานกัน1ปีก่อนก่อตั้งบริษัท Amazon เมื่อปีคศ1994นะครับเธอถือเป็นแรงบันดาลใจให้เจฟในการก่อตั้งบริษัทนี้และยังเป็นพนักงานคนแรกของ Amazon ด้วย เว็บไซต์ CNBC รายงานนะครับว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงการหย่าร้างและค่าเลี้ยงดูแต่ตามกฎหมายของรัฐวอชิงตันนั้นคาดว่านางแมคเคนซี่จะได้ทรัพย์สินราวครึ่งหนึ่งจากการแต่งงานนะครับคือประมาณ 66,000 ล้านดอลลาร์ตามมูลค่าปัจจุบันของบริษัทแอมเมซอนนั่นเองครับครับและที่สหรัฐนะครับตำแหน่งงานหลายอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นงานที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วและอีก10ปีหลังจากนี้ก็เป็นไปได้ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆจะสร้างงานแบบใหม่ๆขึ้นมาแทนงานที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
เจเนลชาเวสอายุ25ปีค่ะเธอเคยทำงานอยู่ในคลังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งและต้องการหางานใหม่ที่ดีกว่าจึงตัดสินใจกลับไปเรียนหนังสือต่อและหลังจากเรียนจบจากวิทยาลัยการช่างลอสแองเจลิสเทรดเทคนิคอลคอลเลจซึ่งเรียนหลักสูตร2ปีชาเวสวางแผนว่าจะทำงานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไปค่ะเธอชอบทำงานด้านการก่อสร้างและไม่ลังเลแม้ว่างานก่อสร้างเป็นงานของผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ชาเวสบอกนะคะว่าต้องการทำงานที่เหมาะกับบุคลิกส่วนตัวค่ะจึงหันไปทำงานด้านการก่อสร้างแต่ไม่นานหลังจากนั้นนะคะเธอค้นพบว่าความสามารถที่เรียนรู้จากวิทยาลัยการช่างกำลังจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์ค่ะเธอกล่าวว่าปัจจุบันมีเครื่องพิมพ์3มิติที่สามารถสร้างบ้านได้ทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าอาจจะทำให้เธอตกงานได้ค่ะคุณลอเรนซ์แฟรงค์ประธานของวิทยาลัยการช่างลอสแองเจลิสเทรดเทคนิคอลคอลเลจกล่าวว่าแรงงานในสหรัฐปัจจุบันจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกฝนความสามารถใหม่เพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปเขากล่าวว่าแรงงานในสหรัฐต้องเรียนรู้ความสามารถใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเจคอบพอร์ติโลเข้าใจถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะเขาเพิ่งเรียนจบจากโครงการฝึกอบรมด้านการทำงานกับรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลและไม่ทันไรนะคะเขาก็ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในระบบเบรกของรถบรรทุกแล้วเขากล่าวว่าทุกปีที่ผ่านไประบบต่างๆของรถบรรทุกวิวัฒนาการไปสู่ระบบที่แตกต่างไปกลายเป็นเรื่องใหม่ตัวเขาเองต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและต้องวิวัฒนาการตามงานที่ทำค่ะตำแหน่งงานต่างๆที่ต้องใช้ความคิดในระดับสูงต้องขบคิดเพื่อแก้ปัญหาเป็นงานที่หุ่นยนต์ทดแทนได้ยากแฟรงค์กล่าวนะคะว่างานช่างประปาช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลางานในตำแหน่งเหล่านี้มีความมั่นคงสูงเพราะหุ่นยนต์เข้าไปทดแทนมนุษย์ได้ยากค่ะนอกจากนี้ตำแหน่งงานที่ต้องใช้ความสามารถทางด้านอารมณ์หรือ soft skills อย่างเช่นการสื่อสารการจัดการเวลาและงานที่ต้องทำเป็นทีมจะช่วยแรงงานมีงานทำต่อไปในอนาคตค่ะเจนโอ๊ตส์ประธานของ Working Nation หน่วยงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเตรียมแรงงานชาวอเมริกันให้พร้อมกับตำแหน่งงานในอนาคตกล่าวว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องสอนนักเรียนนักศึกษาสมัยใหม่ให้เป็นนักสื่อสารที่ดีทำงานเป็นทีมและมีความสามารถในการวิเคราะห์ค่ะโอ๊ตส์กล่าวว่าโรงเรียนไฮสคูลและมหาวิทยาลัยจำนวนมากในสหรัฐตามไม่ทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเมื่อพูดถึงการเตรียมตัวนักเรียนนักศึกษาให้พร้อมกับการเข้าไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคตโอ๊ตส์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยและโรงเรียนไฮสคูลควรว่าจ้างคนที่มีความรู้จากภาคอุตสาหกรรมเข้าไปสอนหนังสือค่ะโดยชี้ว่าในยุคคริสต์ศตวรรษที่21การเรียนรู้และการปรับตัวไม่มีทางสิ้นสุดเราต้องครุ่นคิดตลอดเวลาว่าจะพัฒนาตนเองให้เหมาะกับงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะและสำหรับเจเนลชาเวสนะคะเธอบอกว่าจะทำงานในภาคการก่อสร้างต่อไปอีกสักปี2ปีค่ะและวางแผนว่าจะกลับไปเรียนต่อทางด้านไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายกันเรื่องของสตรีที่ให้บริการปรึกษาปัญหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฟรีครับ Voice of America VOA Washington ครับที่เกาะแมนฮัตตันในนิวยอร์กมีสตรีผู้ที่รักภาษาผู้หนึ่งนะครับตั้งโต๊ะให้บริการปรึกษาปัญหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษฟรีและก็กลายเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสีสันให้กับมหานครแห่งนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวนีน่าวิสเนวามาเสนอครับ
กับรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์กนั้นเป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากใช้เป็นเวทีแสดงความถนัดของตนเองด้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะด้านดนตรีครับ แต่ผู้ที่ได้เห็นภาพแปลกตาไปจากการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่สถานีรถไฟใต้ดินบนเกาะแมนฮัตตันนั้นก็เมื่อมีสตรีผู้หนึ่งตั้งโต๊ะเปิดให้ผู้สัญจรได้ถามคำถามเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ
Hello, welcome to Grammar Table.
Grammar Table. All right. I love it. I love it.
ครับเอเลนโจวินตั้งตนเป็นกูรูด้านภาษาอังกฤษและดูเหมือนว่าผู้คนที่เดินผ่านโต๊ะปรึกษาปัญหาการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของเธอนั้นจะชอบอกชอบใจกันนะครับเอเลนและสามีของเธอมีบริษัทให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารอยู่แล้วแต่ต้องยอมรับว่าความคึกคักที่นครนิวยอร์กดึงดูดให้เธอตั้งโต๊ะทั้งที่สถานีรถไฟใต้ดินและตามพื้นที่ใกล้ทางเดินบนเกาะแมนฮัตตันนะครับแต่บางครั้งเธอก็เจอปัญหาที่มีคนแอบถามคำถามแฝงการเมืองเช่นกัน
I put the sign up and it took 30 seconds for someone to come up and ask me a question. How many words do I think Donald Trump knows?
ครับเธอบอกว่าเคยตั้งโต๊ะรับปรึกษาปัญหาการใช้ไวยากรณ์แต่กลับถูกคนถามว่าคุณคิดว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รู้ศัพท์ภาษาอังกฤษกี่คำครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องการใช้ไวยากรณ์จริงๆมักอยากทราบถึงวิธีการใช้คำนามที่เป็นกลุ่มหรือ collective noun หรือการใช้เครื่องหมายคอมม่าในการขั้นคำสำหรับประโยคเป็นต้นนะครับที่ผ่านมาโต๊ะ grammar หรือ grammar table ของกูรูผู้นี้ยังเป็นสถานที่สนทนาของเธอกับคนหลายอาชีพตั้งแต่นักดนตรีตำรวจและครูครับ
Things like that that deal with language that deal with culture it's refreshing from some of the other things that go on
ครับหนึ่งในนั้นคือวอลเตอร์สคริปนิกครูผู้สอนวิชาวรรณกรรมที่บอกว่าความสนใจในเรื่องภาษาและวัฒนธรรมสร้างความชุ่มชื่นให้กับบทสนทนานะครับส่วนเอเลนโจวินนั้นเธอเองก็เป็นผู้ที่ชอบภาษาตัวยงครับเพราะพูดได้ตั้งแต่ภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีไปจนถึงสเปนอิตาเลียนโปรตุเกสเยอรมันและฝรั่งเศสซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นภาษาแห่งความรักจึงเหมาะกับคนรักภาษาครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณรัตพลคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
เอามาสามหนุ่มสามมุมทิ้งหญิงสาวอีกท่านหนึ่งไปตั้งโต๊ะคู่กับกูรูท่านนี้ปะคะ
นี่ถือว่าเป็นคู่แข่งอะนี่กำลังจะคิดอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเอาคุณนิติการเนี่ยไปตั้งโต๊ะแถวสถานีรถไฟใต้ดินแถวๆนี้บ้าง
ดีจังเลยแล้วอาชีพจริงๆอาชีพของสุภาพสตรีและสามีคู่นี้เขาสอนภาษาเหรอคะแล้วเขาไปทุกวันหรือเปล่าเขายังประกอบอาชีพอยู่หรือเปล่าคะ
ครับมีบริษัทที่เหมือนกับเทรนนิ่งการสื่อสารอยู่แล้วจะคิดว่าเป็นความชอบที่จะได้รู้จักพูดคุยกับคนขนาดเดียวกันอาจจะเป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์บริษัทตนเองด้วยครับ
แต่ว่าสถานีรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะก็จะมีเนี่ยคนไปแสดงอะไรอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีแสดงศิลปะต่าง
ๆเต้นแร็ป
ก็มี
เยอะแยะครับ
วาดรูปอะไรเงี้ย
วาดรูปครับศิลปินเปิดเพลงเป็นดีเจก็มีครับ
ใช่น่าสนใจมากก็ดีก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะคือเหมือนให้ลองใช้สินค้าของบริษัทขององค์กรแล้วก็ใครสนใจมีคอร์สอบรมพิเศษเลยนะถ้าสนใจมากกว่านี้ใช่ไหมคะ
แต่เข้าใจว่าเขากลายเป็นคนที่ชอบภาษาคนที่เป็นครูหรือคนที่โดยทั่วไปแล้วชอบอ่านบทกวีจะเดินเข้ามาคุยเล่นซะมากกว่า
เพราะเจ้าตัวเองก็รู้สึกว่าเห็นเมื่อกี้บอกว่าพูดได้มากมายหลายภาษาเลย
ใช่เหมาะกับนิวยอร์กที่มีคนหลาย เชื้อชาติศาสนาภาษา มาอยู่รวมกันคร
ับค่ะน่าสนใจมากคนก็ใครมีความสนใจใกล้เคียงกันคงมีความสุขนะคะมีใครมาคุยในเรื่องราวแบบนี้ในสถานที่ที่มันเป็นที่หาความสำราญได้หลายรูปแบบส่วนหน่วยงานภาครัฐตอนนี้ก็ยังคงรอการตัดสินใจเรื่อง